доклада, който днес беше представен, показва много ясна тенденция към подобрение. Даже твърди, че е създадена инерция от миналата година насам и има значително ускоряване на темповете, с които се решават проблемите, което е много ясна констатация, което мисля, че оценка за това, което се случи през последната година. Разбира се, в самия доклад се влиза в доста подробности, посочват се сферите, в които има напредък. Основно това са вече конкретни случаи, конкретни присъди в борбата с организираната престъпност, с корупцията, но в същото време се постави и доста неща, включително има и конкретен списък с действия, които трябва да се предприемат за по-нататъчно задълбочаване на тези промени и в организираната престъпност, и в корупцията, като основно се настоява за по-голяма ефективност на съдебната система.
Притесняват ли ви констатации в доклада като този, че няма нито широк политически консенсус, нито убедителна стратегия, които да превръщат борбата срещу корупцията и организираната престъпност в основен приоритет за страната ни? Има такъв извод записан в доклада.
По принцип, това действително е проблем. Аз, примерно, бих поспорил с такава една постановка, че няма политически консенсус в България за борбата с организираната престъпност и корупцията. Не виждам кой би бил този, който не поставя като приоритет този въпрос. Но мисля, че особено сега с смяната на правителството и управляващи и опозиция трябва много ясно да заявят наново мнението си в тази посока. Борбата с корупцията и организираната престъпност би трябвало да бъде един от основните приоритети на държавата. Разбира се, основната отговорност е върху управляващите, но тук и опозицията би могла да изиграе доста полезна роля.
Четете този доклад с очите на опитния дипломат. Има ли уловки в текста? Откривате ли някакви такива капанчета?
Това, което основно би трябвало да се направи, и надявам се новото правителство много активно от първия ден да започне да работи по този въпрос, е този механизъм и докладите по вътрешни работи и правосъдие да не бъдат обвързани с други механизми на Европейския съюз. Тъй като когато говорим за европейски фондове, когато говорим за шенгенското пространство, там има отделни механизми, които са пределно ясни и по които България също е оценявана, както всяка една страна членка, достатъчно добре. Така че след този доклад следва заседание на работна група в съвета, и най-вероятно през септември месец заключенията по този доклад ще бъдат приети от съвета. Тогава е мястото, когато правителството би трябвало да потърси заключения, които, както и до сега е правено, не обвързват този механизъм с други. И второто нещо, което според мен задължително трябва да се постави, това се вижда и в някои текстове на този доклад, това е свързано с самата философия и продължителността на този механизъм. Очевидно е, и това според мен също е един успех за държавата, няма да има предпазна клауза. Изтича в края на годината срока за налагане. България не създаде повод за това нещо и подобна не се препоръчва и няма да бъде налагана.
Тоест от тук насетне отпадат всякакви опасности от задействането на предпазни клаузи.
Точно така. Можем да кажем, че с този доклад ни окончателно получаваме оценка от страна на Европейската комисия, че България не е дала повод за налагане на подобни наказания. В същото време обаче има един въпрос, свързан с продължителността на механизма, и това се обсъжда в някои от частите на този доклад. Този механизъм не може да бъде безкраен. Той не може да бъде безсрочен. Той беше създаден специално, за да се окаже съдействие на България и Румъния при членството им в началото на членството и за да се даде повече информация на страните членки за това какво става при нас. Но при всички случаи от тук нататък следва да се постави въпроса по какъв начин, и то трябва да бъде достатъчно видим и ясен начин, и какво България трябва да свърши по-нататък, за да може да приключи с този механизъм. И мисля, че това също е нещо, което следващото правителство трябва много енергично да започне да прави.
Вие, като външен министър на страната през последните 4 години, къде виждате края, финиша на този механизъм за сътрудничество и контрол, който вече действа колко? 3 години?
Това вече действа 3 години. Това очевидно има постигнати резултати. Очевидно, че има системи, и тук това, което се отчита в този доклад, не е единични действия само, които са постигнати, а създаването на трайни системи, промяна в законодателство, създаване на институции, на структури в България. Това са механизми, които очевидно са трайни и ще продължат да работят. Така че, според мен, от тук нататък вече, в следващите, след съставянето на новото правителство и след съставянето на новата комисия, би трябвало незабавно да започне разговора за излизане от този механизъм. Аз мисля, че в рамките на още може би година, година и половина максимум, България би могла да създаде всички предпоставки за неговото приключване.
Очаква ни още един доклад през есента, той ще е за усвояването на европейските фондове. Според вас какво трябва да направи новото правителство в много-много кратки срокове, за да избегне всякакви драматично критични бележки в този доклад?
Европейските фондове, още един път ще кажа, аз би ги разглеждал съвсем различно от доклада по правосъдие и вътрешни работи. По тях има абсолютно различни и много ефективни механизми. Надявам се, че този доклад през есента ще покаже всичко, което се е случило в България. Помните, че ни бяха замразени редица фондове, част от тях бяха освободени в областта на пътната инфраструктура, след като се направиха промените в България, които се очакваха. Част от средствата очакваме есента да бъдат освободени. Не защото някои се похвалиха в България, защото се сменило правителството, защото действително сме създали това, което трябваше да създадем. Там са много ясни критериите. Така че това, което очаквам в този доклад, е да покажа всички тези движения, но за нас важното е ние трябва да спрем да живеем от доклад на доклад. За България и за българската общественост е важно България да има механизмите, с които да усвоява фондовете, които и се полагат от Европейския съюз. Така че това е до голяма степен вътрешен проблем и ние сме тези, които имат най-голям интерес това нещо да се случи. Така че тук не бих повишавал прекомерно влиянието на европейските доклади. Критерия за усвояване на фондове е много ясен. Има числа, има проценти, има суми, които се усвояват, има брой проекти, които се отхвърлят и в които се намират съмнения за неправомерни практики и така нататък. Така че този мониторинг спокойно може да си го правим и сами ние. Но действително това е нов за България като механизъм. Много страни са имали проблеми в началото на членството си в Европейския съюз. Ние започнахме отстраняването на тези проблеми. Надявам се следващото правителство да продължи да го прави. До голяма степен, ако мога, силно е то неправилно да се дават съвети, защото в крайна сметка моята политическа сила изгуби изборите. Но много бих се надявал да се запази известна централизация в усвояване на европейските фондове, поне докато заработи както трябва системата. Но това, разбира се, следващото правителство би трябвало да си подгради.
Ами, в този смисъл, му одобрявате ли намеренията на бъдещия премиер да премахне поста на министър по европейските въпроси и поста на вице-премиер по европейските фондове? Това според вас би ли затруднило първо комуникацията ни с Европейската комисия и второ, именно усвояването на европейските пари?
Министър по европейските въпроси не е задължително да има. В България има функции, които са важни, които трябва да се запазят и това е координацията, това, което госпожа Гранчарова правеше до сега, на така наречения съвет по европейски въпроси. В него са представени всички ведомства в България и се формират националните позиции по всички теми, които се обсъждат в Европейския съюз. Тази координация трябва да се запази. В много страни от Европейския съюз това е или държавен секретар, заместник министър, различно друго лице, което е в рамките на Министерство на външните работи, за това може да бъде политическо или кадрово назначение. Отговорността по фондовете и по този механизъм, т.е. не по фондовете, а по механизма за вътрешни работи и правосъдие, би могъл да бъде наблюдаван от, примерно, министъра на правосъдието. Чувам, че има една много така добра и уважавана номинация госпожа Попова за този пост. Така че това нещо също не е задължително да се прави от отделен министър. Що се отнася до фондовете, дали ще бъде вице-премиер или някакво друго, не знам, някакъв друг пост, това имам предвид, като казвам, че е важно да се запази централизацията. Трябва да има достатъчно оправомощено политическо лице в страната, което да може да оказва силен натиск върху отделните децентрализирани агенции. Това, което правеше госпожа Плугчиева. Ако се върнем назад преди нейното назначаване, ме страх, че ще получим същите проблеми с недобра работа. Така че аз много бих препоръчал да се запази тази позиция на вице-премиер или на министър, който се занимава и оказва така много близък контрол върху останалите институции по отношение на европейските фондове.
Да ви попитам на финал нещо различно от доклада на Европейската комисия. Бъдещи министри в кабинета Борисов вече говорят къде е открито, къде е по-завуалирано за ревизия на някои от бъдещите от големите енергийни проекти, в които участва България. Например, според спрягания за министър на регионалното развитие Росен Плевнелиев, нефтопровода Бургас-Александруполис бил икономически необоснован. Според вас полезна ли е една такава ревизия на големи енергийни проекти, в които наистина България пряко участва?
Много жалко ще бъде, ако го направят. Енергетиката е все повече стратегия, геополитика и външна политика. това не е само икономическа сметка на инвестиционен проект. Ако не го разбере следващото правителство, то много ще сбърка и ще позволи тази позиция, която до момента България е изградила, да бъде провалена и България да бъде заобиколена от всички страни с енергийни ресурси, без да минава през нас. Аз лично не мога да разбера защо по такъв начин и с такъв ентусиазъм се върши нещо, което се прави дългосрочно, в него трябва да се ангажират няколко правителства и което е в интерес на страната.